Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 27 aprilie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Temele acestui podcast, Chișinăul și Moscova, fac schimb de replici și de indezirabili. Misiune civilă a UE împotriva amenințărilor hibride, regim de sancțiuni europene cu dedicație pentru răuvoitorii Moldovei, Air Moldova intră într-o zonă de turbulență severă și riscă o aterizare forțată în faliment. Rusia a declarat la 25 aprilie persona non grata un angajat al ambasadei Republicii Moldova. De asemenea, deputaților PAS, Oazun Antoi, Olesea Stamate și Lilian Carp, precum și ministrei de interne Ana Rivenko, le-a fost suspendat accesul pe teritoriul Federației Ruse, pentru ceea ce li s-a imputat ca declarații antirusești. A fost un răspuns al Moscovei după ce președintelui Tatarstanului nu i s-a permis pe 17 aprilie accesul pe teritoriul Republicii Moldova, iar reprezentanții ambasadei ruse s-au comportat sfidător față de poliția de frontieră. În consecință, la 19 aprilie, un angajat al misiunii diplomatice ruse a fost expulzat, iar altor doi li s-a retras dreptul de acces special în aeroportul internațional Chișinău. Igor, care este cel mai important lucru de înțeles din acest ritual cu schimbul de indezirabili între Chișinău și Moscova? Putea fi altfel? A avut Chișinăul de ales?
Chișinăul a procedat, din punctul meu de vedere, absolut corect atunci când nu i-a permis lui Menenkhanov să vină în Republica Moldova să participe, de fapt, la campania electorală din Găgăuzia. Și acest lucru are o fundație foarte serioasă, pentru că anterior, în campaniile precedente, candidații pentru funcția de bașcan, care candidează, apropo, și de această dată, s-au adresat către autoritățile moldovene să pună capăt implicației Rusiei în alegerile din Găgăuzia. Ei au cerut, este vorba de Nicolae Dudoglu, care spunea că trebuie oprită, interzisă propaganda rusească în campanie electorală, este vorba despre anul 2015, atunci când televiziunile din Rusia susțineau un singur candidat și, de asemenea, același candidat a invocat faptul că demnitari din Rusia, deputați, membri ai Camerei Superioare a Parlamentului din Federația Rusă se implică de o manieră inacceptabilă în alegerile din Găgăuzia. Iată, au trecut câțiva ani de atunci și autoritățile moldovene, de fapt, au răspuns pozitiv la un apel care a fost făcut public într-o campanie electorală. Și este foarte important să menționăm aici că de această dată ceilalți candidați din campania electorală curentă, iată, nu au intervenit pentru a comenta acest incident. Este vorba despre un singur candidat care urma să fie beneficiarul acestei vizite misterioase a unui înalt oficial din Federația Rusă. Eu așa văd lucrurile și reacția autorităților moldovene prin prisma celor menționate este una absolut adecvată, iar comportamentul reprezentanților corpului diplomatic al Federației Rusiei, într-adevăr, este sfidător. Republica Moldova este stat suveran, independent și poate decide singură cine are acces pe teritoriul țării noastre și cine nu are, nu poate avea acest acces, mai ales că suntem într-o situație deosebită. Este vorba despre agresiunea Federației Ruse în țara vecină, Ucraina. Este amenințată de înalți demnitari ruși și Republica Moldova la modul direct. De aceea, mie mi se pare că autoritățile moldovene au acționat absolut corect. Marea problemă este, iarăși, că autoritățile moldovene nu pot argumenta de ce au procedat așa. Puteau invoca foarte bine aceste exemple, pentru că ele pot fi citate din sursele care atunci au elucidat această implicare a Federației Ruse în alegerea bașcanului din Găgăuzia.
Nicolae, Moscova nu s-a limitat la cutuma propriu-zisă de răspuns diplomatic în oglindă, ci a pedepsit, ca să spunem așa, și pe patru politicieni moldoveni, ministra de interne și trei deputați ai partidului de guvernământ. De ce? Cum ar putea fi explicată această decizie?
Aș vrea mai întâi să mă refer la această expulzare a unui diplomat rus. Inițial, dacă vă amintiți, era vorba totuși că doi diplomați să fie expulzați. Dar autoritățile noastre, Ministerul de Externe, are o problemă. Numărul personalului din ambasada Republicii Moldova la Moscova e foarte limitat, la 7, 8, 9 persoane, cam atât sunt. Și cum expulzează un diplomat din ambasada Rusiei, al căror număr e, nu știu, dar mai mult de 30 cu siguranță. E una din cele mai mari ambasade, se spune, din regiunea noastră. De aceea, Chișinău, atunci când expulzează pe cineva, își dă seama că, în mod automat, expulzează pe cineva din ambasada Republicii Moldova la Moscova. Și atunci rămâne cu puțini angajați acolo ca să facă față sarcinilor. Acum, cu această sancționare a unor deputați, a trei deputați și a ministrului de interne, trebuie să ne amintim că înainte de aceasta a fost o declarație a ministrului de externe privind alierea Republicii Moldova la sancțiunile Uniunii Europene. Asta este legat nu cu expulzarea, dar cu faptul că Republica Moldova adoptă și ia sancțiunile aplicate Rusiei. De altfel, Minihanov este și el pe lista de sancțiuni. E adevărat că a Statelor Unite, nu a Uniunii Europene, dar Chișinău avea tot motivul să interzică intrarea lui în Republica Moldova, mai ales că implicarea în campania electorală nu este, cum s-a spus, la poliția de frontieră, nu este un motiv serios pentru a-i se permite să intre în Republica Moldova. Acum, ceea ce am observat eu, că totuși Moscova nu a vizat persoane de prim rang, să spunem așa, nu au fost sancționate primele persoane. Și asta înseamnă că totuși Moscova vrea să lase o portiță deschisă pentru a-i putea să invite pe acești lideri, persoanele respective, să le invite la summiturile CSI-ului, de exemplu. Rusia vrea să creeze o aparență falsă în privința relațiilor cu Republica Moldova. Ceea ce este mai grav și mai periculos, ea le face fără să se afișeze. Aici ea, ca și cum a procedat formal, vrea să demonstreze că ar avea o atitudine binevoitoare, dar în subsidiar știm că ea lucrează intens și narativele ei, mesajele pe care le transmite ea, sunt aproape similare cu cele pe care le-a transmis înainte de a ataca Ucraina. Că aici este o administrație marionetă, guvernanții sunt niște marionete, sunt puse. Și Maia Sandu nu a fost aleasă, de exemplu, dar a fost pusă de Occident. Și Occidentul, prin actuală guvernare, vrea să transforme Republica Moldova într-un fel de Ucraina. Dar noi știm că una Moscova spune și modul cum acționează, de exemplu, acum s-au făcut dezvăluiri că planuri de recucerire sau de refacere a spațiului sovietic vizează, de exemplu, și țările baltice. Sunt diferiți scenarii, exact ca în cazul Republicii Moldova. Și apropo, în privința Republicii Moldova, ies la iveală date suplimentare care spun că ea vrea Moscova să transforme Republica Moldova într-un nou Belarus.
Ministrii de Externe ai Uniunii Europene au aprobat noua misiune civilă pentru Republica Moldova, programată să înceapă în mai și care va dura 2 ani.
Această misiune va fi o misiune civilă care va fi trimisă în Republica Moldova pentru a ajuta autoritățile noastre să combată amenințările hibride. Prin urmare, obiectivele acestei misiuni se vor concentra, în primul rând, pe consolidarea mecanismelor de gestionare a crizelor, pe contracararea amenințărilor hibride, după cum am menționat, pe asigurarea securității cibernetice, pe contracararea dezinformării și pe asistarea în implementarea strategiei securității naționale. Subliniez că această misiune este una civilă și că această misiune nu face parte a proceselor de reglementare a conflictului transnistrian.
vicepremierul și ministrul de externe Nicu Popescu. În același timp, Igor Dodon, revenit recent la timona PSRM, susține oarecum mai nou explicit că
нам категорически не нужны ценности, на которых настаивает Европейский Союз. Европейский Союз наш сосед, с ними, конечно, нужно иметь хорошие отношения, дружить, но не более чем.
Uniunea Europeană, a spus așadar Dodon la un post TV rusesc, este vecinul nostru cu care trebuie să avem relații bune, dar nu mai mult, pentru că, citesc din nou, categoric nu avem nevoie de valorile UE. Și mai spune Igor Dodon cu referire la misiunea civilă a UE, că ar fi...
Наверное, хотят прислать сюда очередную команду кураторов, которые будут в ручном режиме руководить силовыми структурами, правительством, парламентом и президентурой.
Un fel de comandă nou trimis de UE să conducă manual, cum s-a exprimat domnul Dodon, structurile de forță, guvernul, parlamentul și președinția. Nicolae, dincolo de aprecierele exotice ale liderului principalei forțe de opoziție, cum se autoidentifică, de ce este necesară această misiune civilă a UE? De ce este importantă pentru Republica Moldova?
Bine, inițiativa acestei misiuni civile aparține Guvernului Republicii Moldova. Încă în ianuarie, când era Natalia Gavriliță prim-ministru, a fost trimisă o solicitare și s-a argumentat de ce e nevoie de ajutor. Dacă țineți minte, atunci au avut loc dezvăluirile și a președintelui Zelenski, au fost aceste dezvăluiri confirmate și de serviciile Republicii Moldova, de serviciile Statelor Unite. Și, cum spuneam mai înainte, Moscova nu își afișează acțiunile agresive, acțiunile diversioniste împotriva Republicii Moldova, ea încearcă să facă prin intermediari și prin agenți sub acoperire. Nu știm toate informațiile, dar anumite informații au fost dezvăluite privind pregătirea unor persoane pentru violențe de stradă, de exemplu, pentru acapararea anumitor instituții. Și desigur că, în mod normal, autoritățile de la Chișinău au fost alarmate și au simțit nevoia să aibă ajutor, să aibă expertiză, fiindcă nu s-a lovit, nu s-a ciocnit nimeni până acum cu asemenea situații. Când știi că un stat, chiar de acum, care nu mai are a doua armată în lume, dar totuși are servicii secrete foarte numeroase și se cheltuie bani foarte mulți și, pe urmă, există și o coloană a cincea aici. Și există chiar Dodon care transmite deschis și joacă deschis de partea Moscovei. Și eu cred că foarte bine a făcut Uniunea Europeană, s-au pus pe cântar toate argumentele și, iată, între 30-40 de oameni vor veni în Republica Moldova să ne dea sfaturi, nu o să înlocuiască instituțiile.
Igor, de ce această ostilitate a unor forțe ca PSRM față de această misiune civilă oferită de Uniunea Europeană?
Această ostilitate se explică prin faptul că domnul Igor Dodon, de fapt, are obligații. Nu trebuie să uităm că domnul Igor Dodon, până în prezent, este expert așa zisului club de la Izborg, care își pune drept scopuri constituirea celei de-a cincea faze a Imperiului Rus. El acolo figurează și el chiar a adus aici, în Republica Moldova, filiala acestei instituții, care nu ascunde faptul că este una imperialistă și își dorește refacerea Imperiului în faza lui a cincea. După Ivan III, Romanovii, comuniștii regimului Putin. El face parte din acest club, el este expert, el transmite, am văzut documente, că transmite note analitice către acest club și așa mai departe. Dodon trișează aici pentru că atunci când era ministru în guvernul Tarlev, ministrul a economiei, noi știm că o misiune europeană a fost invitată aici în Republica Moldova, este misiunea EUBAM, deci domnul Dodon ar putea să ne spună care au fost implicațiile și dacă această misiune cumva a dirijat cu guvernarea comunistă, dacă acum spune că există aceste riscuri la care se referă domnia sa. Mai mult decât atât, domnul Dodon ar trebui să-și amintească și de asemenea ar fi bine să ne împrospătăm împreună memoria că acea misiune misiunii Obama a fost invitată peste un an după lansarea inițiativii președintelui de atunci Vladimir Voronin privind Pactul de Stabilitate pentru Republica Moldova, potrivit căruia Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite ar fi trebuit să asigure Republicii Moldova stabilitate și suport în soluționarea problemei transnistrene. Prima care a renunțat la acest plan a fost Rusia, după care președintele Voronin a decis să invite misiunea EUBAM. Iată acum, sub amenințările hibride, noi vedem ceva similar, adică nu e ceva ieșit din comun deosebit, avem un răspuns la apelul Republicii Moldova, a Guvernului Republicii Moldova, către Uniunea Europeană, ca această misiune a Uniunii Europene, misiune civilă, să ajute Republica Moldova în combaterea războiului hibrid a cărei victimă poate deveni Republica Moldova. Și avem premise pentru astfel de apel către instituțiile europene și experții europeni. Avem presiuni din partea grupurilor oligarhice care se află peste hotare și putem să-l cităm pe domnul Plahotniuc, care ne-a anunțat în luna octombrie sau noiembrie, nu mi-amintesc foarte bine, că el revine în politica din Republica Moldova. Vedem ce face Șor și structurile lui și cel mai important lucru, nu trebuie să uităm, despre așa zisul Comitet de Salvare Națională, constituit de Șor și alți câțiva fugari din Republica Moldova, care în mod deschis în fața procuraturii și-au pus drept scop destabilizarea Republicii Moldova pentru preluarea puterii și, așa cum spuneau ei, organizarea unui tribunal asupra actualei guvernări. Ei, în astfel de condiții, ce ar trebui să facă guvernarea, care știe că potențialul ei este limitat, iar implicarea Uniunii Europene, așa cum am menționat, a fost de mare utilitate pentru Republica Moldova. Și aici vedem că Uniunea Europeană răspunde pozitiv pe trei dimensiuni. Una militară cu suport neletal pentru Republica Moldova, radare și așa mai departe, una civilă, despre care discutăm acum, pentru a combate trei feluri de pericole și a ajuta Ministerul de Interne pentru a face față unor provocări care pot avea loc în timpul meetingurilor și așa mai departe, amenințări hibride și cibernetice, și toate aceste lucruri se înscriu foarte bine în situația și provocările pe care le resimțim cu toții. Deci, din punctul meu de vedere, este o mișcare absolut adecvată din partea guvernării, răspunsul pe potrivă al Uniunii Europene la un apel și reacția unor persoane interesate aici de subminarea Republicii Moldova, pentru că fac parte, așa cum spuneam, dintr-o structură imperială a cărei filială a fost adusă aici în Republica Moldova.
Ministrii de externe ai țărilor UE au ajuns luni 24 aprilie la un acord politic privind crearea unui regim de sancțiuni împotriva celora care acționează pentru destabilizarea Republicii Moldova și împotriva ordinii constituționale din acest stat. Nicu Popescu vorbind marți într-o conferință de presă.
Noutatea cea mai mare este că ieri ministrii de externe ai Uniunii Europene în cadrul Consiliului Afacerilor Externe au adoptat baza legală necesară pentru ca Uniunea Europeană să poată sancționa persoane și entități care încearcă să destabilizeze Republica Moldova. Ulterior, Uniunea Europeană va veni cu o listă mai concretă.
Persoanele vizate prin subînțelegere ar fi cel puțin Ilan Șor, Vlad Plahotniuc și Vyacheslav Platon. Igor, a fost cel mai rapid proces de creare a unui regim de sancțiuni din istoria Uniunii Europene, cum a remarcat ministrul român de externe Aurescu. Dar ce schimbări va aduce totuși pentru Republica Moldova aplicarea acestui regim de sancțiuni?
Da, și putem să ne bucurăm că Uniunea Europeană reacționează atât de rapid, pentru că pericolele la adresa Republicii Moldova sunt foarte, foarte mari. Mai mult decât atât, această decizie, din punctul meu de vedere, vine să ajute Republica Moldova să se conformeze condiționalităților impuse de Uniunea Europeană, lupta cu oligarhia și corupția mare. Deci aici trebuie să avem în vedere abordarea complexă a Uniunii Europene. Putem vorbi de o triadă, așa cum spuneam. primul suport pentru Armata Republicii Moldova cu suport neletal pentru a fi capabili să rezistăm, al doilea ține de această misiune civilă pe care am discutat-o și a treia este această luptă împotriva oligarhilor care sunt fugari și amenință Republica Moldova prin instrumentele pe care le știm, finanțarea tot felul de mișcări, atragerea în aceste mișcări a veteranilor instituțiilor de forță din Republica Moldova și atunci vedem că pe trei paliere avem abordări diferențiate, specializate, iar această decizie politică adoptată va avea impactul, așa cum am înțeles din documentele pe care am avut posibilitatea să le citesc, este interzicerea sau limitarea posibilității de circulație și limitarea posibilității operațiunilor financiare prin intermediul instituțiilor bancare din Uniunea Europeană. Deci este un lucru substanțial din punctul meu de vedere, dar așa cum spuneam, impresionează această abordare complexă a trei dimensiuni de amenințare la adresa securității Republicii Moldova și suportul pentru ca condiționalitățile Uniunii Europene pentru începerea procesului de negocieri să aibă o alură cât mai rapidă pentru ca în final să poată fi adoptată decizia pe care o așteptăm cu toții.
Nicolae, dar cât de usturătoare este sau poate fi această evoluție a lucrurilor pentru persoanele vizate? Ce putem presupune cel puțin că se va întâmpla și va însemna un disconfort ușor sau mai puțin ușor pentru acești oameni?
Vreau să mă refer mai întâi la repeziciunea cu care s-a ajuns la această înțelegere. E și o situație inedită, să zicem așa. Niciodată n-a mai fost război în Ucraina. În afară de asta, ne amintim că Statele Unite a adoptat sancțiuni și față de Plahotniuc și față de Shor și față de Partidul Shor. Marea Britanie s-a aliat la aceste sancțiuni pe care le-a adoptat Statele Unite și, într-un fel, era de așteptat că, până la urmă, și Uniunea Europeană, care trebuie să, cum să zic, să facă un efort mai mare ca să ajungă la o înțelegere, să meargă pe aceeași cale, fiindcă asta ajută Republica Moldova. Dar să nu ne facem mari iluzii, spațiul într-adevăr se limitează pentru acești oligarhi sau pentru cei care au furat și care vor să destabilizeze Republica Moldova, dar mai au, poftim, Asia, America Latină, mai există spații unde ei ar putea circula fără pericol pentru viața lor, numai dacă autoritățile din Republica Moldova nu îi vor da în căutare pe persoanele respective și nu se va pune în mișcare Interpolul. E adevărat că nu toți reacționează sau nu toți ar putea să răspundă pozitiv la aceste solicitări ale Republicii Moldova, dar, cum ziceam, pas cu pas se face dreptatea. Nu întotdeauna poți să o faci așa dintr-o dată. Trebuie să subliniem totuși importanța instituțiilor statului Republica Moldova, că până la urmă nu Uniunea Europeană, ci instituțiile statului din Republica Moldova o să identifice persoanele care prezintă pericol pentru stabilitatea și pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova. Știm de acum despre Shor, există decizia de judecată. Același lucru va trebui să existe și în privința lui Plahotniuc și în privința lui Platon sau alte persoane, fiindcă până atunci vor fi limitate numai, să zicem, anumite tranzacții financiare, mișcarea, circulația și așa mai departe, dar nimeni nu li va confisca, de exemplu, banii sau bunurile și așa mai departe. Deci, fără decizii de judecată, lucrul ăsta nu se va întâmpla. De aceea, nu ar trebui ai noștri să zică, gata, s-a rezolvat, nu o să mai aibă unde se duce Plahotniuc, Shor și cu Platon. Nu, instituțiile noastre trebuie să funcționeze, justiția trebuie să-și spună cuvântul. Iată acum că în cazul lui Șor s-a apelat la autoritățile Israelului și acum să vedem ce se întâmplă. Exact în aceeași manieră trebuie să procedeze și cu ceilalți potențiali tulburători de ordine și de securitate și de stabilitate a Republicii Moldova.
Și Republica Moldova de ce nu dă în căutare?
Păi a dat de pildă pe Plahatniuc în căutare, dar țineți minte că ceva nu era formulat cum se cuvine.
Argumentelor contează.
Argumentelor.
Pentru că totuși e vorba de instituții care respectă valorile și drepturile fundamentale ale omului. Și aici, dacă instituțiile au fost capturate, ne imaginăm cum au documentat aceste instituții toate aceste cazuri atunci când puterea era, de fapt, în mâinile lui Plahotniuc.
Poate, în mod premeditat, s-a trimis niște solicitări care nu puteau fi luate în serios.
După ce a anulat cronic mai multe zboruri, compania Air Moldova se declară în prag de faliment. Autoritatea Aeronautică Civilă a procedat la un control inopinat al companiei și susține că aceasta nu a prezentat nici până acum un plan solicitat încă în noiembrie de remediere a situației financiare critice în care se afla deja. Între timp, angajații companiei au adresat președintei Maia Sandu o petiție online în care îi cer să intervină pentru a salva operatorul național. Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu avea să declare într-un interviu la TVR că
i-a aparține lui.
Ia lui, da, ia lui. E compania acestui individ, e compania lui. Din această companie, denumirea Moldova e de prisos. N-are, acolo e numai aer. Da, aer și datorii, din câte înțeleg eu, deliberat, create, datorii foarte mari, nu știu dacă sunt făcute publice, procurorul trebuie să vadă ce făceau ei cu banii, ce făceau ei cu toate resursele astea pe care le gestionau.
Nicolae, cu datele problemei care sunt până acum, putem avea o închipuire cât de cât clară a ce se întâmplă cu această companie? Și ce poate fi la mijloc? Gestionare proastă sau vreun soi de schemă criminală, dacă luăm în considerație și afirmațiile speakerului Gros?
Din păcate, claritate nu avem de la început, când a fost privatizată această companie de stat, Air Moldova, în toamna lui 2018. Ne amintim că atunci, ca și în cazul aeroportului, e o anumită similitudine. Nu a fost publicată, de exemplu, acest anunț de privatizare în Occident, ca să vină și companii occidentale. În aparență, compania Air Moldova a fost privatizată de Blue Air, o companie era în plină dezvoltare din România, dar ea deține numai 49% din activele companiei care a privatizat Air Moldova. Alții 51% din acțiuni aparțin la doi cetățeni din Republica Moldova, de care nu am auzit, nu știm de unde puteau ei să aibă sumele respective să privatizeze această companie mare de stat și iarăși impresia e că cineva stă în spatele acestor două persoane de care nu auzise nimeni. Și dacă s-a pornit pe această cale a, nu zic a fraudei, dar e, cum zic, să amăgească, să ungă ochii cuiva că a fost o privatizare. De altfel, s-a vorbit atunci și de suma privatizării, era foarte mică sau era mai mică decât spuneau experții că se puteau obține pentru această companie. Și acum, cu acești proprietari foarte, să zicem așa, neclari, desigur că unele mișcări, unele acțiuni ale acestei companii nu sunt suficient de clare. Adică unde s-au dus banii și bani serioși pe care îi câștiga această companie? Se fac aceste investigații. Agenția Aeronautică Civilă face această investigație, dar încă nu s-a terminat, nu știm ce se întâmplă acolo. Pe urmă, în lanț, într-un fel, aceste eșecuri ale companiei urmează. Adresarea, apelul către Maia Sandu nu e suficient de motivată din punct de vedere juridic. public. E o companie privată. De ce ar trebui statul, Republica Moldova, să salveze o companie privată care are anumite probleme? O mulțime de companii au probleme. Trebuie să acționeze în cadrul legislației Republicii Moldova. S-ar putea să dea faliment. Asta este.
Igor, cum înțelegi tu acest apel într-un târziu adresat șefei statului și ce poate, în general, întreprinde președinta pentru remedierea situației în virtutea atribuțiilor?
Aici este interesant că, doamne președinte, îi se impută că s-ar ocupa de lucruri care nu țin de competențele domniei sale de șef al statului. Este exact cazul. Dar oricum asta recunoaște că doamna președinte, ca lider național, ar avea un cuvânt greu de spus, eventual pentru soluționarea problemei acestei companii. Iar soluționarea problemelor acestei companii reprezintă o mare enigmă. Cum? Pentru că, într-adevăr, au de suferit călătorii, cetățenii Republicii Moldova, care, iată, își procură bilete și ulterior află că zborurile sunt anulate. Și aici ne amintim de statul capturat, în care Plahotniuc a devenit cel mai important șef pe sistemul bancar, pe care pas cu pas și l-a subjugat, iar ușor i-a revenit aeroportul și iată această companie. Iar dacă ne uităm la modalitatea în care a fost privatizată această companie, cum a fost evaluat patrimoniul atunci, înainte de a avea loc această privatizare cu participarea unei companii care a fost fondată cu doar 12 zile înainte de licitație, cu evaluarea, așa cum spuneam, de 6 ori mai mică a patrimoniului, cu datorii care au fost acumulate, datorii de 1.200.000.000 de lei, care datorii acumulată în 5-4 ani înainte de privatizare. Evident, în această situație, înainte de a cere, putem să înțelegem pe lucrătorii din această companie, dar responsabilitatea o poartă cei care s-au angajat în acest proces de privatizare și acum nu pot face față obligațiunilor pe care le au. De aceea, părerea mea e că deocamdată nu știm cum poate fi, deci, salvată această companie, dacă merită să fie salvată și în ce mod. Mai cu seamă că, da, este un fel de legendă a Republicii Moldova, Air Moldova, dar modul în care s-a procedat este sfidător și fără investigații profunde de către organele competente nu putem da soluții sau sugera soluții care ar fi potrivite pentru salvarea acestei companii. S-ar putea să fie o soluție, dar statul, dacă ar fi o soluție ca statul să preia înapoi în proprietate această companie, trebuie să fie identificați cei vinovați de situația precară, să vedem ce fel de pedepse pot primi aceștia, iar studiul de fizabilitate să arate dacă statul își asumă aceste pierderi, în cât timp și le poate recupera, astfel încât cetățenii să înțeleagă de ce statul vine în suportul acestei companii.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii, vi se pare vouă că este poate cea mai importantă, că produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesant cu deosebire? Igor?
Eu am fost impresionat de știrea că sindicatele din Republica Moldova în ziua de 1 mai vor organiza un meeting în cadrul căruia vor promova dreptul la o muncă bine plătită în cadrul unor valori europene. Și acest lucru este pentru mine oarecum foarte, foarte interesant, pentru că ne amintim că anterior sindicatele din Republica Moldova au fost oarecum extrem de pasive. Deci sunt lucruri care ne dau de gândit.
Nicolae?
A tras atenția discuția telefonică dintre Zelenski și Xi Jinping în contextul declarației ambasadorului Chinei în Franța, care a zis că statele post-sovietice nu posedă statutul de state suverane în deplină măsură, acest statut de state suverane și independente, fiindcă nu există un acord internațional privitor la ele. Declarații care a provocat o serie de reacții negative la adresa Chinei, să spunem așa. Unii au pus la îndoială și capacitatea Chinei de a media pacea între Ucraina și Rusia, convorbirea telefonică între Zelenski și Xi Jinping a avut o semnificație deosebită.
Mie, de asemenea, mi-a atras atenție și chiar mi-a strânit un zâmbet, pentru că mi-am amintit când anul trecut, în septembrie sau în octombrie, președintele Xi a vizitat Kazahstanul în cadrul vizitei, asigurând Kazahstanul că China este un fel de garant al suveranității și independenței acestei țări, așa că lucrurile arată foarte nostim din acest punct de vedere.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social, în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență, în fiecare zi de joi și pe agenda, în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!